Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta aste honetan ostirala ere iritsi zaigu, eta ostiraletan agerkarien tartean beti izaten dugu gaur zortziren txanda, eta gaurkoan ere ala izango da, eta horretarako gurean dugu Asier Ayestaran, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen.
Zer moduz astea?
Ongi.
Ongi?
Ongi jonda, bai.
Bai. Eguraldiak ere lagundu dugu batzuetan.
Bai, bai. Bueno, gora beratxu ez da.
Hori da.
Bai. Bai, bueno, hobetzen dugaz, pixkanaka, eta bueno.
Bai, gaur, egia da, niri esan zidatela ostiralean sekulako euri jasa egingo du, ez dakitzer.
Bai, okertzen joan da, ez da?
Hori da. Zde,
arratxalde gauerako, eta bai. Bihar
hori da, bai. Hori da. Bihar sekulako euri jasa eman omen dute, ez dakitela izan duen. Korrika eguna dugu, eta ea nola ateratzen den, baina...
Bueno, korrika gaur... egiteko, hori pixkatzen txarra ez, eh?
Hori da.
Ospoa beratzen bada.
Hori da. Gaurkoan ze gaiak arri gozu?
Bueno, gai bat aipatuko dugu aurretik beste pare bat gainetik, bueno, lau gainetik bi dauzkagulako, pareksa. Alde batetik bi elkarrizketa. Mm-hmm. Atzerri gaietan, Jamal Juma elkarrizketatu du Koldo Sagastik. Hau Stop the Wall erakundeko kidea da, mm-hmm. eta oso ongi ezagutzen du Palestinako egoera, urte asko daramatza hor pixkat borroka horretan. Egia da egun hauetan fokoa pixkat aldatu egin dela Lai. Eta jendea pixkat ez Iranera eta begira dagoela, baina Palestineko egoerak hortxe jarraitzen du mm-hmm. horretan, eta bueno, nik uste interesgarria dela pixkat bertako gako batzuk ezagutzeko, pixkat mm-hmm. gatazkan ondi datorren, eta bueno, pixkat sakonean irakurtzeko modukoa da. Eta bestetik, Mikel Urdangarinek Jon Azkune elkarrizketatu du, mm-hmm. Bueno, politologoa bera eta oraintxe tesia egin berri edu, izen hause, estatu subalternoak edo estatu subalternoek hitz egin dezakete. Eta pixet galdera hori, eta galdera hori tiraka, ba, hortxe ikertu da bor bat Eskoziako prozesua, Kataluniako mm-hmm. ere bai, eta Euskal Herrikoa, eta bueno, bor bat, ez, hiruetatik, ba, nazio gintza, estatu gintza, eta bueno, hori ikerketa bat egin du, eta, mm-hmm. eta bueno, gogoeta horiek bildu ditu, Mikelekin batera. Eta gero, egun hauetan egin izan diren, aurreko astetan egin diren pare bat mai ingururen kronikak. Mm-hmm. Alde batetik, informatikako fakultateak, hemen Donostiako informatikako fakultateak 50 urte betetzen ditu.
Neira.
50 urte horren ospatzen ari dira, eta martxoaren 8ko buelta horretan mai inguru bat antolatu zuten, hor badabil talde oso potente badago, emakume informatikarien talde mm-hmm. oso potente badago, lan handi egiten ari direna. Eta apur bat, bildu zituzten belaunaldi desberdinetan informatika ikasi duten pertsonak, eta gero asko ikerlariak, eta irakasleak eta direnak. Mm-hmm. Eta apur bat, 50 urte horietako balantzea, edo ez, beren bizipenak azaldu zituzten. Mm-hmm. Neiko kuriosoa da, ze aipatzen zuten ez adibidez, hasieran gaur egun informatikak badu agian, ez, gizonezkoen, bueno, arloa izateko, ez, mm-hmm. bueno, perfil hori edo. Eta aipatzen dut da ez hasieran alderantziz zela.
Mm,
ez hasieran ba ordenagailuak pixka bat ba administrazio munduarekin edo pixka bat mm-hmm. Bulegoko lanarekin eta lotzen zirela gehiago eta orduan ba pixka bat ba emakumeen profil hori zeukala mm-hmm. eta gero urtekin nola aldatzen joan den, ez? Apur bat bueno, teknologiaren ez mundu hori edo eta ingenieritzara mm-hmm. ez gerturatzen joan den moduan edo eta bueno, pixka horrelako gauzak eta bueno, emakumeek sufritu dituzten egoerak eta mm-hmm. bueno, ez interesgarria hori Amagoia Mujikak idatzi du. Mm-hmm. Eta gaiaz aldatuz eta hemen ere 50. Urteurren bat da. Kasu honetan Getarian, mm-hmm. Getariako arraun elkarteak ere 50 urte mm-hmm. betetzen ditu aurten eta bueno, egitarau edar bat antolatu dute, hainbat ekitaldirekin. Eta lehenengo orain dela aste batzuk izan zen. Mm. Eta borbat, arrauna eta arraunaren etorkizunaz hartu zuten.
Eta zein da ondorioa?
bueno, horretarako irakurreneko luzea da eta, baina bueno, esan nahi dute John Salsamendi, John Larrañaga mm-hmm. entrenatzaileak, arraunlariak izan dauket, John Olivan, Deustuko entrenatzaile eta arraunlaria, eta, bueno, hirurak bildu zituzten, eta mm-hmm. borbat hori ez, arrauna nora goaz horri galdera horri erantzuten saiatu ziren, bueno, gaiak asko adera ziren, mm-hmm. ba, arrobiko lana, gaztetxoak, nola irakarri arraunera, ez, hainbeste kirol dauden mm-hmm. egoera honetan, bueno, arraunaren antolakuntza, egiturak, ligak, federazioak, bueno, hainbat gai atera ziren, bueno, badalako arraun bat oso gurea, ez? Eta eta bueno, bere txikitasunean, ba bueno, garrantzia duena eta bueno, ba bueno, ba hortik mintzat horren kronika ere hortxe du nahi duenak. Eta apur bat zabaltzeko gaia, reportaje bat kasu honetan nere agotik egin diguna, eta kasu honetan Zaldibarren kokatu gara, eta bertan ba Bitor Garitaun Handia, garai bateko euskaltzale eta euskaltzainaren inguruan egin den ikerketa baten berri ekarri dugu. Nereak zergatik, zein da itzakia, bueno, ba, kasu honetan, Pello Zabarte Narbaitzak, Gerediaga elkarteak antolatzen duen Durangaldeko ikerlari gazteen laugarren ekitaldiaren saria irabazi du.
Begira.
Eta zelanekin, ze ikerketarekin, ba, kasu honetan, ba, Bitor Garitaun Handiaren inguruko ikerketa batekin, izen buru hemen daukat, Bitor Garitaun Handia, Euskal Pizkundean dagokion lekuaren bila. Bueno, hor ez pixka dizen burutik uzten du ez, eta gero berak elkarrizketan ere aipatzen du, bueno, nola neiko pertsona ez ezaguna ote den, ez? Berak ere bazuela kezka hori, eta gero ikerketa egin duenean ere konturatu dela, bai, ba bueno, Zaldibarren bertan ere bai, baina bueno, bertako izan da agian ezagun xeagoa, baina gero Euskal Herri mailan eta oso ezaguna ez dena, ezta? Eta beraz, gainera 150. Urte urrena ospatzen da hemen ere, kasu honetan jaiotza, bere jaiotzaren 150. urte urrena, beraz, bueno, hori ere beste itzakia bat, omenalditxo hau egiteko, eta apur bat, ba, bueno, hori, hori ezagutu dugu, ezta? Piskate zeintzen Bitor Garitaun Handia, berak euskaltzale bezala definitzen du batez ere, barlo desberdinetan egintzulako lan oparoa, baina beti ere euskerarekin lotura izan da, eta batez ere bi arlotan, ezta? Batetik kazetaritza munduan eta pixka zabalduko dugune baduzu idazle moduan ere orokorrean. Badiz, ba 1922an jada argitaratu zuen ipuin sorta bat, ipuin laburrak umetxoentzat. Ez 1922an euskeraz. Zen bateroikoa. Eta kazetaritza mundu horretan, ba, batez ere ezaguna da, argi astekariko lehenengo zuzendaria izan zelako.
Begira.
Eta garaian, ba, euskal kazetaritzari basekulako bultzada eman ziolako. Eta bestetik, euskararen estandarizazioan ere, ba, ekarpen garrantzitsu bat egin zuen, ez da? Urtaieta zari gara, gero euskara batuaren prozesua eta askoz, ez, beranduago etorriko zen. Baina ja urteietan, ja berak utzi zituen, ez, alako ekarpen batzuk. Asko ipatzen da hemen, gero Resurrección Maria de Azkuek pixkat gehiago landu zuen, ba, gareko gipuzkera osatua edo ditu zitzaion hori, ez, gipuzkera hartu eta beste euskarki batzuk, eta ba, horren aurretik jada, ba, arlo horretan eta pixkat bide horretan, Bitor Garitaun Handiak jada utzi zituen ideia batzuk, gero garatzen joan zirenak. Baina hori bakarrik ez, musika, oso musika zalea omen zen, eta hainbat abesti komposatu zituen, hitzaldiak ere eman omen zituen, saiakeraren bat ere idatzi zuen, beraz, bueno, ba, arlo desberdinetan egin zuen ekarpena, eta hori ez, pixkat ezagutzera amatereko asmo hori, eta bueno, gero adibidez erreportaia osatzeko, Nereak gaur egungo euskaltzaina ere izan zen, garaietan euskaltzaindia sortu berria, ba, euskaltzaina ere izan zen. Eta bueno, hori ere baliatuz, ba, gaur egungo, ez, Adolfo Arejita hizkuntzale eta euskaltzainarekin hitz egin zuen Nereak, pixkat, ba, bere irakurketa ere eskatzeko, eta eta bueno, bi ideia azpimarratzen zituen Adolfok, ez, batetik, ba, Pizkunde hori, ez, bigarren karlestaldiraren ondoren, ba, nahiko egoera kaskarrean zegoen euskerari, ba, bultzada bat ematen, ba, lagundu zioten ekidetako bat izan zela, Bitor. Eta bestetik, bueno, ba, ideietan bakarrik etzela gelditu, ez, edo euskal zaletasunean bakarrik etzela, baizik eta hori praktikara eraman zuela, eta hor, hori, argi astekarian egindako lana nabarmentzen du, ba, bueno, ideiak zirenak edo, ba, pixka bat, ez, egunero korretan, ba, bueno, idatzi eta zabaltzen zituelako, ez da? bueno, bide kuriosoa izan zen, ikastera eta kanpora joan zelako, Zaldibarretik, Salamankan, Zamoran eta bar, ikasketak egin zituen, eliz gizona zen bera, eta gero Donostiara etorri zen. Eta Adolfok dio bat, garai hortan Donostia bat zela, ez, niko pilpilean zegoen euskal eremu bat, ez, euskal zaletasuna zabaltzen ari zen eremu bat, eta bertan ba, beste kide askorekin ba, izan zituen harremanetan, eta ba, hor sortu zela, segurasko ez, bere ba, nahi hori eta bere ar hori, eta hori zen harremanetan, ez, pixka da azkueren aurrekari moduan edo, ez egin zituen ekarpen horiek, beraz, bueno, bortxe, egindako ikerketa hori, eta, bueno, ba, euskal, ez, eta euskarazko kazetagintzaren, ba, gure horretan gabiltzan ez, ba, bueno, ez da, eta, bueno, ba, ezagutzek bere guri ere balio digu, eta, eta bortxe, egindako ikerketa, kasu honetan, Pello Zabarte Narbaitzak egindako ikerketa, eta norbaitek interes gehiago izango balu, ba, horixe, Bitor Garitaonen dia, euskal pizkundean dagokion lekuaren bila, ikerketa lana.
Ba, zegai interesgarriak, lauak, bueno, lau izan dira aipatu dituzunak, gehiago.
Bost bat.
Bost. Ba, oso interesgarriak, eta, bueno, pentsatzen dut gure entzulek, ba, hoietako batzuk irakurri nahiko dituztela, beraz, gaur sortzin, aurkituko dute guzti hau, mi esker, Asier, gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
Zuri malen, agur.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.